Já přečtu dva oddíly ze Starého zákona. Jeden bude z Žalmu 143. a druhý z První královské. Nejdřív teda ten z První královské z 8. kapitoly, 32. verš. Ty sám v nebesích vyslyš, zasáhni a rozsuď své služebníky. Prohlaš své volníka za své volného a odplať mu podle jeho cesty. A prohlaš spravedlivého za spravedlivého a odměň jej podle jeho spravedlnosti. A z Žalmu 143. první a druhý verš a pak od 8. verše. Žalm Davidův. Hospodine, slyš mou modlitbu. Přej sluchu mým prosbám. Odpověz mi pro svou pravdu, pro svou spravedlnost. Nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Ohlas mi z rána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít. Neboť k tobě pozvedám svou duši. Vysvoboď mě od nepřátel, Hospodine. U tebe si hledám úkryt. Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi. Pro své jméno mi zachovej, Hospodine, život. Ve své spravedlnosti vysvoboď ze soužení.
Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou za zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Tak to byla slova našeho mistra, Pána Ježíše Krista, která nás mohou dnes dopoledne i celý den doprovázet. Teď máme ještě slovo k dětem, tak prosím sestru Dášu Kubíčkovou, aby oslovila naše děti z besídky. Tak děti, jestli se někde schováváte, přijďte sem dopředu, ať to slyšíte dobře a vidíte dobře. Já nevím, co to bude. Takže ano, ještě sem. Tady je místečko pro tebe, Vojta taky přijde. Výborně.
Dobré ráno, vám všem přeji. To jsem ráda, že jste měli odvahu přijít dopředu. Já jsem chtěla omrknout, kolik tady mám školáků, kolik dětí ze školky. A je tu někdo, kdo ještě nechodí vůbec do školky? Asi tamhle, že? No tak. A jinak většina už jste školáci nebo školkáčci. A to znamená, že kolem sebe máte často spoustu dalších dětí. A tak mě by zajímalo, jestli jste už vypozorovali, že tak, jak se ty třeba děti nebo někdy i dospěláci kolem vás chovají, jestli takový opravdu jsou. Teď třeba konkrétně, někdo se usmívá, znamená to automaticky, že je určitě hrozně moc hodný? Nebo když máte zlobivého spolužáka, znamená to, že je zlý? Nebo když je protivný někdo, znamená to, že je zlý? Jde to takhle poznat na první pohled? Je, ten se usmívá, to je hodná paní, tamhle, nebo hodný pán. Jde to takhle poznat? Klidně jenom zakejvejte, ano, ne, co si myslíte. Tak já vám totiž povím příběh, který nám možná i pomůže na tohle odpovědět. Je to příběh ze školy a lépe řečeno ze školní družiny, což asi víte, co je, že jo? Tam chodí děti po vyučování, aby nebyli doma sami, už se tam neučí, ale mají tam paní vychovatelku, která jim třeba chystá nějaký program, tak jenom na dovysvětlení. A k nám do družiny chodila holčička, která byla v posledních dnech taková protivná, urážlivá, nepěkně se chovala ke svým spolužákům, ale dokonce i ke svým kamarádkám. Byla taková divná, ta lidi milí, ta je protivná, co s ní je. No a jednou s družinou šli na výlet do lesa, na vycházku a museli jít po hlavní silnici, museli jít strašně opatrně, protože tam nebyl chodník a tak šli hezky v houfečku za sebou. A představte si, že tahle protivná holčička v určitou chvíli strčila jinou do silnice. No tak to byl docela průšvih, že jo? Prostě fakt takový nezodpovědný strašně moc. A naštěstí auto nejelo, takže se nic nestalo. Ale když to paní vychovatelka viděla, no tak ta byla úplně bez sebe. To není možný, co jsi to udělala. A hodně se na ní zlobila. Opravdu jí dala najevo, že tohle se fakt dělat nesmí. Což mě dáte určitě za pravdu, že jo? Že strkat někoho do silnice, to je strašně nebezpečné. A jak se tak na tu holku zlobila, tak z té holčičky vypadla taková věta. Já jsem váhala, jestli mám mít odvahu to tady říct nahlas. Ale řeknu vám to bez přikrášlení, to, co řekla té paní vychovatelce. Ona jí řekla, seš kráva. A teď to stichlo mezi dětmi, protože věděli, že tady už jde do tuhého. Protože nikdo z ostatních by si tohle nedovolil nikdy říct. Někomu dospělému. A teď všichni strachy ani nedýchali pomalu. Co se bude dít? Paní vychovatelka byla taky hodně zaskočená teda. A protože pořád byli u té nebezpečné silnice, tak si řekla, no nic, dojdeme to, budeme to řešit, až se vrátíme do školy. A nálada byla všelijaká, děti byly zakřiknuté, byli z toho všichni takový rozrušení docela. A paní vychovatelka celou cestu přemýšlela, jak tu holčičku potrestá. Dáme jí napomenutí, poznámku, ne, důtku. Učitelky třídní. Ne, důtku ředitelky. Tohle je fakt jako už přehnala. Celou dobu, a to víte, že už je to nejhorší, že? Co ve škole se může dávat. A tak šli, až se vrátili do školy a víte, co nakonec udělala ta paní vychovatelka? Vzala si tu holčičku bokem a zeptala se jí, proč si to řekla? Proč si to udělala? A ta dívenka se rozbrečela a začala jí postupně vyprávět. V podstatě měla pocit, že ji doma nikdo nemá rád. A popravdě řečeno, ten důvod tomu opravdu měla. Doma se jí vůbec dobře nedařilo a měla to tam hodně těžké. A teď mi řekněte, změnil se váš pohled na tuhle dívenku, když jsem o ní mluvila na začátku, a teď když slyšíte, proč se tohle všechno stalo? Díváte se najednou na ní jinýma očima? Asi jo, že? Najednou člověk tak trošku chápe, proč byla taková nepříjemná, protože sama prožívala velké neštěstí uvnitř sobě a neuměla si s tím poradit a pomoct. A já jsem tak přemýšlela, že my lidé si velice rychle děláme představu o druhých lidech podle toho, co vidíme, a pak si myslíme, že máme pravdu. Ale ta pravda je často jinde. A já bych si moc přála, aby vám tenhle příběh připomínal, že se nestačí jenom dívat, ale že je důležité se lidí ptát, proč něco dělají, když tomu třeba nerozumíme. A co myslíte, jak se na nás dívá Pán Bůh? Dívá se takovýma očima jako my na lidi? Tušíte, že ne, že? My máme na ledničce krásný nápis. Lidé o tobě ví všechno. Bůh jenom to, co je pravda. A to si myslím, že je strašně dobrá zpráva. Nám totiž často záleží, co si o nás myslí druzí lidé, ale mnohem víc by nás mělo zajímat, co si o nás myslí Pán Bůh. A naštěstí Pán Bůh vidí do našich srdcí a jemu nemusíme nic vysvětlovat, před ním se nemusíme nějak obhajovat. On to prostě vidí tak, jak to je. A je velice spravedlivý a to třeba mě hodně uklidňuje. Takže to jsem vám chtěla povědět.
Tak děkujeme. Já se teď pomodlím za naše děti, které za chvilku odejdou do besídky a pak budeme pokračovat. Můžete zůstat sedět. Děkujeme, náš dobrý Bože, za to, že jsme společně před tebou i v tomto shromáždění s našimi dětmi, děkujeme za ně a vkládáme je do tvých rukou a prosíme, abys je doprovázel svojí ochranou, láskou, pomocí a abys jim otevíral srdce pro tvé evangelium a abys jim dal prožívat své doteky a svou blízkost a svoji lásku. Prosíme, požehnej jim při jejich dnešním programu a doprovázej je i v novém týdnu. Díky, Pane, za tvoji dobrotu. Amen. Budeme teď zpívat společnou píseň. Je to píseň 205, kdybych neměl...
Milí přátelé, za pozvání a za možnost zvěstovat evangelium na šestou neděli po velikonoční neděli ex audi. Možná, že si, milí přátelé, vzpomínáte na dobu, když jste chodili do sedmé třídy, nebo tuto dobu prožíváte se svými dětmi nebo vnuky. V sedmé třídě není pro žáka nic důležitějšího, než aby pan učitel nebo paní učitelka byli spravedliví. V nižším věku šlo samozřejmě o to, aby byli především hodní, ale v sedmé třídě je důležité, aby nikomu nenadržovali a aby žákovské výkony a žákovské chování hodnotili spravedlivě, padni komu padni. A tento smysl pro spravedlnost sedmáků je velmi dobrá a užitečná věc nejen v sedmé třídě. Pro všechny z nás je žádoucí, aby ekonomické, politické a hlavně právní podmínky byly pro všechny stejné a spravedlivé. Aby nikdo nebyl zvýhodňován ani znevýhodňován v ekonomické soutěži. Abychom za stejnou práci dostávali stejně zaplaceno a abychom si byli rovni před zákonem. A přece cítíme, že už s tím zákonem to není tak jednoduché. Třeba v trestním právu, pokud by od soudu odešel mladý dosud netrestaný člověk za stejný čin se stejně vysokým trestem jako starý kriminálník, zdála by se nám možná tato spravedlnost tak trochu nespravedlivá. Cítíme, že takové mravní soudy a pojetí spravedlnosti, jako má žák sedmé třídy, se nemusí v každé situaci hodit, a za všech okolností stačit. Tušíme, že různých pojetí spravedlnosti je asi víc a že i lidské mravní soudy se s přibývajícími roky života mění a vyvíjejí i po absolvování sedmé třídy. Bratři a sestry, v každodenním životě jsme konfrontováni s nespravedlivostí. Je jí všude kolem nás tolik, že nás to někdy přemáhá. V Buči, Mariupolu a na dalších místech Ukrajiny. Také diskutujeme o případě žhářů z Vítkova. Vidíme nespravedlnost české politice i třeba v péči o životní prostředí, ale i na našich pracovištích a bohužel i v rodinách. Je jí někdy tolik, že se musíme přidat k hlasu nespravedlivě postižených a modlíme se podobně jako Šalomoun těmi slovy, která jsme už dnes jednou slyšeli. Vyslyš, Bože, zasáhni a prohlas své volníka za své volného a odplať mu podle jeho cesty a prohlas spravedlivého za spravedlivého a odměň ho podle jeho spravedlnosti. Vyslyš, ex audi, to je motto šesté neděle po velikonoční podle starocírkevního liturgického kalendáře. Vyslyš, Bože, a zasáhni ve jménu spravedlnosti. Ale zároveň máme při těch modlitbách a přáních jako křesťané tak trochu máslo na hlavě. Uplynulo 6 týdnů od Velikonoc, které jsou našimi největšími svátky, a my jsme možná už trochu pozapomněli, jak byly události Velikonoc nespravedlivé. Vždyť už na první poslech velikonočního příběhu nás musí napadnout otázka, jak mohl být Bůh tak nespravedlivý. Jak mohl nejen dopustit, ale přímo si přát smrt nevinného člověka Ježíše? Jak mohl chtít, aby tento nevinný člověk tak trpěl? Jak mohl být Bůh tak slepý k elementární spravedlnosti, dokonce v případě svého syna? A když už jsme u toho křesťanského pojetí, jak může Bůh být tak nespravedlivý, aby na základě této smrti pardonoval hříšníky? Jak může něčí smrt zachránit a spasit někoho, kdo si to vůbec nezaslouží a kdo s tím nemá vůbec nic společného? Takto nespravedlivě by přece nejednal žádný světský vládce, dokonce ani diktátor ne. A nejen nespravedlivě, ale také nepromyšleně, vždyť takovou nespravedlností by byla ohrožena jeho pověst a jeho zákony by lidé přestali brát vážně. Pokud tedy máme zvěst Velikonoc promýšlet i po Velikonocích, a pokud jí máme promýšlet na neděli ex audi a pokud jí máme promýšlet s novinami v ruce nebo s očima na zpravodajských serverech internetu, pak se musíme vyrovnat i s otázkou spravedlnosti a nespravedlnosti. A věřím, že velmi nám v tom může pomoct příběh o nespravedlivém odměňování dělníků na vinici. Máme ho zapsán v Evangeliu ve 20. kapitole, v Evangeliu podle Matouše ve 20. kapitole. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim, jděte i vy na mou vinici, já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně? Odpovědí mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne i vedro. On však odpověděl jednomu z nich, příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár na den? Vezmi, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tomu prvnímu. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci. Neboť snad tvé oko závidí, že jsem dobrý. Tak budou poslední první a první poslední. Nemusíme být ani příliš vnímavými čtenáři nebo posluchači, milí přátelé, abychom v tomto příběhu vycítili frustraci některých dělníků z těžké rány, kterou jejich přirozenému smyslu pro spravedlnost zasadil majitel vinice. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. Je to podobenství, literární žánr, v němž je dovoleno a dokonce žádoucí je přehánět a ukazovat věci v extrémní podobě. A tak extrémní je zde rozdíl mezi množstvím odvedené námahy těch, kteří pracovali v horku od rána, a těmi, kteří přišli na poslední hodinku dne, kdy už vanul jemný vánek a odnášel nesnesitelné vedro. A také ona frustrace je vylíčena extrémně. Ti dělníci s vyvinutým smyslem pro spravedlnost úplně zapomněli na to, že dohoda s nimi byla naplněna, když dostali domluvený denár. Nyní se nechali zcela ovládnout vědomím křivdy a nespravedlnosti, když zjistili, že stejný denár dostanou i ti, kdo oproti ním nepracovali skoro vůbec. Jistě ten pocit znáte a umíte se do něj vcítit. Není důležité jenom to, co a kolik dostaneme, ale také za jakých okolností to dostaneme. Jistě jsme všichni v životě zažili, že i z naplněné dohody může zůstat pachuť křivdy a nespravedlnosti. A ti první a pilní dělníci na vinici mají bez pochyby pravdu. Porušovat elementární zásady slušných pracovních vztahů tímto křiklavým způsobem se opravdu nemá. Takové jednání v důsledku ohrožuje ekonomiku, právo, politiku a společenskou soudržnost. Ale my víme, že je to podobenství. A v něm jde dokonce o víc, než o společenský prostor a společenský smír. Všimněme se nejprve, kdo toto podobenství vypráví. Rabi Ježíš Nazarecký. Jako účastníci evangelijních dějů s ním máme špatné zkušenosti. Protože elementární smysl pro spravedlnost mnohokrát ohrozil. Předně v mravní oblasti, za kterou by měl jako rabín nejvíc ručit. Ale on klidně přijímal celníky, udavače a kolaboranty. Například Zachea, tomuto zloději stačilo vylézt obdivně na strom, když šel Ježíš kolem, a tento rabín Ježíš mu jen tak mírnix týrnix mimochodem věnoval mravní rozhřešení. Jak nespravedlivé je to vůči lidem, kteří trpěli pod římskou vládou, stali se disidenty, řekli ďáblovi ne a zkazili si kariéru a naději na slušné živobytí. Ale nejde jen o morálku, ale i o právo. V tehdejší židovské společnosti bylo cizoložství trestným činem. Jak mohl být rabín Ježíš tak nespravedlivý, že místo uplatnění trestu na cizoložné ženě psal cosi prstem do prachu? Jak vysvětlíme našim dětem, že za jistých okolností, když zrovna narazíme na takového neukázněného rabína, trestný čin zůstane prostě nepotrestán? A co ten zločinec, který visel na kříži vedle Ježíše, když ho ukřižovali? Tento zločinec prostě dostal od tohoto rabína vstupenku do ráje. Za co? Za pár pochlebovačných slov? Ježíš tímto činem jen tak, jednou větou, shodil ze stolu odvěký boží zákon, jednání soudců i smysl pro spravedlnost. Co tomu asi řekli oběti tohoto zločince? Jak se cítili, když slyšeli o této jízdence první třídou do stanice Ráj, kterou dostal člověk, který jim tolik ublížil? Jak asi překousli tuto zjevnou nespravedlnost? Farizeové přece měli pravdu, když v tomto Ježíši viděli rebela, revolucionáře, narušitele zákona a nepřítele spravedlivých a slušných společenských norem. Tento Ježíš vyprávěl podobenství a v něm měl hlavní roli hospodář, majitel vinice, tedy jasný obraz Boha Otce. Že jednání hospodáře silně dráždí smysl pro spravedlnost, jsme si už řekli. Ale ono stejně dráždí i jednání Boha Otce ve skutečnosti. Už z toho přízviska Otec by přece mělo vyplývat, že všechny své děti má stejně rád a přeje si pro ně jenom to dobré. Jak tedy může být tak nespravedlivý, že některé jeho děti se mají materiálně a zdravotně výborně a jiné nechá trpět? Že některé jeho děti žijí v báječném době a na báječném místě hojnosti a pokoje a jiné jeho děti na místě morů, hladomorů, pohrom a válek? Tuto do nebe volající nespravedlnost může sedmák jen těžko odpustit. V psychologii náboženství proto existuje pojem 13-letý ateista. Označuje se jim mladý člověk s vyvinutým smyslem pro spravedlnost, kterému takový Bůh nedává smysl. Ne, než takto nespravedlivý Bůh, říká 13-letý ateista, tak to raději žádný. S takovou spravedlností se některý sedmák anebo i starší člověk s podobným morálním úsudkem prostě nedokáže smířit. A nebo, což je čím dál tím populárnější, když už Bůh, tak tedy jako dárce a garant zákona karmy, absolutně spravedlivého zákona činů a odplaty za tyto činy, zákona, který se má naplňovat dokonce i přes hranice jednotlivých životů v jejich řetězci. Pokud v tomto životě trpíš, říká tento zákon, trpíš spravedlivě. Protože jsi z utrpení připravil již dříve v tomto, anebo možná už v minulém životě. A také poneseš následky svých současných činů, možná ještě v tomto životě, ale určitě v tom příštím. Za dobro dobro, za zlo zlo, to je spravedlnost. Takže divné je to nejenom s vypravěčem Ježíšem, ale i s hlavním hrdinou podobenství, hospodářem, vlastně Bohem Otcem. V podobenství máme ještě druhou stranu tohoto hospodáře. Když se šel podruhé na tržiště, schánět dělníky, slíbil jim, že jim dá to, co bude spravedlivé. To ale neudělal. Dal jim stejně jako těm, kdo v té době už 3 hodiny pracovali. A jak víme, na konci dne vyrostla nerovnost jeho odměňování do ještě větších rozměrů. O hospodářově motivaci k jeho podivnému jednání nevíme nic. O tom podobenství nepojednává. A nevíme vlastně ani to, proč dělníky najímal postupně. Kde byli celý den ti dělníci, kteří byli najati až pozdě odpoledne? Někde se flákali nebo vyspávali, nebo jsou naopak pilní a měli za sebou už jinou fušku, která jim skončila dříve, nebo jsou nešikovní a neuměli se prostě prodat. Jako posluchači a čtenáři podobenství to nevíme. Je to jako v reálném životě. Máme spoustu dohadů, spoustu podezření, ale o skutečných podmínkách a skutečných motivech druhých lidí víme jen velmi málo. Ale pokud se ještě na chvíli vrátíme k tomu podobenství, to, co víme, je, že denár námezdnímu dělníkovi stačil asi tak právě na to, aby jeho rodina mohla přežít do druhého dne. Můžeme jenom tušit, že právě tento pohled do budoucna, pohled na to, co se stane, až tito dělníci přijdou domů, motivoval hospodáře k jeho daru jednoho denáru i těm posledním. A také možná hospodářovo tušení toho, co předcházelo. Jistě ty lidi z vesnice znal a znal i jejich pocity trapného čekání na práci, pocity nezvládnutí vlastního života, pocity věčných smolařů a lůzrů, pocity neúspěchu, mindráků a životních proher, které si tito lidé jistě řešili také všelijak. Možná hospodáře motivoval soucit s těmi, jimž život spackal někdo jiný, i s těmi, kteří si ho spackali sami. To ale nevíme. Jen tušíme, že tento výhled do budoucnosti a také do minulosti vlastně vyplňuje ten rozdíl mezi spravedlivou odměnou za vykonanou práci a hospodářovým velkorysým, milostivým, ale vlastně nespravedlivým denárem i pro ty, kdo přišli jako poslední. Je to ale podobenství, milí přátelé, a to někam ukazuje. Je to podobenství o nebeském království a tím i o hospodáři, jímž je průhledně sám Hospodin, Bůh Otec. A v tomto podobenství je obsaženo evangelium. A to evangelium zní, Bůh je nespravedlivý. Bůh je nespravedlivý v tom smyslu, jak mu rozumí sedmák a lidé s úsudkem sedmáka. Sedmák a ti nejunavenější dělníci na vinici vidí jenom teď a tady. Opakuje, že ve spoustě situací je to velmi správné, užitečné a dobré. Ale Bůh má hlubší perspektivu než tuto jednobodovou. Bůh vidí to, co jsme si přinesli na tento svět už od lůna matky ve svých genech. Vidí, čím nás poznamenali rodiče a jaká byla celkově naše formace. Vidí i rodinné pozadí té holčičky, o níž jsme slyšeli, když byly před chvílí osloveny děti. Vidí, jaké byly naše startovní podmínky, za jakých okolností a s jakými handicapy jsme vyběhli na závodní dráhu. A vidí také hlouposti, omily a hříchy, které jsme učinili a čím jsme si život zbytečně zkomplikovali a jaký batoh teď musíme na zádech nést. Ale Bůh nevidí jenom do minulosti, ale vidí i dopředu a má pro nás naději. Vidí naše kapacitu, vidí naše možnosti. Ano, vidí nás už v nebeském království. A právě touto nadějnou perspektivou, která je podložena motivujícím a proměňujícím denárem, nás chce zachránit. Právě v tomto nespravedlivém daru spočívá síla, která nás může proměnit k pokání, obrácení, naplnění duchem a k dalšímu životu, pro který je nebeské království už otevřeno. Vždyť přece Bůh, jak se praví v jednom z žalmů, s námi nenakládá podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich nepravostí, ale jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás se vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Možná, že jste teď, bratři a sestry, čekali závěrečné amen. A vzhledem k délce kázání byste si ho zasloužili. A mohlo přijít. Protože teď už víme, jakou spravedlností, vlastně nespravedlností byl Ježíš odsouzen a popraven. A jakou spravedlností, vlastně nespravedlností, z toho všichni my můžeme žít a žijeme. Ano, mohli bychom tady skončit. Teď už nás poselství Velikonoc nemusí zaskočit tím, že narušuje smysl pro spravedlnost žáků sedmé třídy. Ale poenta tohoto podobenství ukazuje přece jen za ještě jeden roh. A za tím rohem se nacházíme my všichni jako jednotlivci. Jde nejen o velké děje Velikonoc, ale i o naše malá jednání, malá chování, komunikaci, posuzování, rozvažování. Jde o to, že celý náš život může být nesen přísným a jednoznačným smyslem pro spravedlnost a určitě bude dost situací, kdy to bude správné a vhodné. Ale neměl by být tímto smyslem pro spravedlnost zaslepen tak, jak se to stalo těm nejpilnějším a nejunavenějším dělníkům na vinici, kteří sice dostali denár, ale byli naštvaní na ty, kdo si ho tolik nezasloužili, ale dostali ho také, a byli naštvaní na hospodáře, který jim ho dal. Jejich vidění, jejich oko je v textu písma označeno jako zlé. Ano, je to silné vyjádření a různé překlady se ho snaží trochu oslabit. Například ekumenický překlad má, že toto oko závidí, ale ne, je tam opravdu napsáno, že tvé oko je zlé. A je to v přímém kontrastu s tím, že hospodář je dobrý. Takto černobílý kontrast zlý, dobrý je sice možný snad jenom v podobenství, ale vezměme ho vážně. Pokud jsme se podobně jako dělníci na vinici setkali s milosrdenstvím a přesto toto milosrdenství odmítneme poskytnout ve vztahu ke svým bližním, tak je náš pohled, naše oko jednoznačně zlé a je zcela protikladné vůči chování hospodáře, tedy vůči božímu jednání. Teprve tato naléhavá výzva je tou poslední poentou. Je to výzva k tomu, abychom na minulost svých bližních, ať už je jakákoliv, ať ji známe nebo jenom odhadujeme, ať je zaviněná nebo nezaviněná, abychom na tuto minulost hleděli se soucitem a abychom jejich budoucnost vyhlíželi s nadějí. Tak jako hospodář, tak jako Hospodin. A tak, moji milí, vám i sobě přeji, abychom si cestou do nebeského království tento milosrdný, tedy soucitný a nadějný pohled stále více osvojovali. A můžeme to činit, když se třeba na neděli ex audi vracíme k Velikonocím, ke svátku, který slavíme na památku události, kdy boží nespravedlnost zvítězila nad smyslem pro spravedlnost nás, kdo jsme mentálně ještě nevyšli ze sedmé třídy. Amen.